Ive janë bërë tash një kohë të gjatë.
Sa i përket përgatitjeve tona, unë dua t'i siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e sigurisë, duke filluar nga policia e Kosovës me të gjitha njësitë e saj, e deri tek strukturat inteligjente dhe ushtria e Kosovës, e cila ka mandat që të mbrojë qytetarët, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, janë të përgatitura që një kohë që të reagojnë në situata të tilla, sepse tendencat për destabilizimin e rajonit ton nuk kanë filluar.
Në rast të kërcënimit të sigurisë nga faktorë të jashtëm, ka shtuar ajo, Forca e Sigurisë së Kosovës bashkë me KFOR-in janë të angazhuar për ruajtjen e sigurisë në gjithë territorin, e sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, ku gjendja e sigurisë është e brisht. Ish ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Rustem Berisha, thotë se sfidat globale të sigurisë padyshim se ndikojnë edhe në sfidat e brendshme të Kosovës.
Rusia po tenton me pas ndikimin edhe në Ballkanin Perëndimor, kryesisht këtë ndikim do të shprinë për mes Serbis. Ne ende nuk e kemë arrit një marveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbis. Kështu që është një farforme si front i hapur, në kuptimin e asaj që nëse ta nuk arrit dikush të ndalë Rusinë dhe fuqizohet Rusia me vetimet e veta luftarake, sigurisht si edhe këta këshit tonë do të shfrytëzojnë një mundësi që të hapi një konflikt të ri në Kosovë dhe në Bosnë.
Serbia vazhdon të kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë, e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Berisha thotë se kapacitetet ushtarake të Kosovës duhet të forcohen.
Unë shoh problem armatimin, sidomos situatën që në gjindet të shekja, sepse është në fazën e tranzicionit, dhe për nështë një situatë ku ende nuk ka rrit kapacitetet e flota operacionale, edhe duhet me rrit dinamiken në kuptimin e lirjes e armatimit edhe vitjes që tjenë bjatëshën kuptimin e vitjes kapacitetet e mbrojtjes.
Forca e sigurisë e Kosovës është në proces të transformimit në ushtri. Kuvendi Kosovës ka miratuar ligjet për këtë transformim në vitin 2018. Përgjësit e FSK-s, mes tjerash, kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Pas periudhës së tranzicionit që pritet të zgjasë 10 vjet, ky numër pritet të rritet mbi 7500 dhe të përfshijë pjesëtarët aktiv dhe ata rezervistë. Buxheti që ka ndarë qeveria e Kosovës për FSK-n për vitin 2022 ka vlerën e mbi 100 milion eurove. Shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Sefer Isufi, thot se siguria e Kosovës garantohet nga aftësitë dhe kapacitetet shtetërore në bashkëveprim me SBA-n dhe NATO-n.
Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës në proces të zbatimit të planit gjithë përfshirës të tranzicionit me fokus blerjen e sistemeve ushtarake që dhe të kompletojnë formacionet tona ushtarake për kryerjen e detyrave religjore dhe misionit praktikus.
Me donacionin e fundit nga SBA-ja, Forca e Sigurisë së Kosovës ka pranuar 55 automjete ushtarake në vitin 2021. Një vit më herët, më 2020, Kosova ka bler automjete të blinduara, po ashtu nga SBA-ja. Adbot nga FSK-ja kanë thënë se blerjet janë bërë bazuar në kërkesa dhe nevoja që i ka FSK-ja. Kosova ka bler automjete ushtarake edhe nga Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Për situatën e sigurisë ka folur sot edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Ai ka thënë se aktualisht nuk ka kërcënim për sigurinë e vendit të tij dhe ka shtuar se Maqedonia e Veriut llogarit në sigurinë që ofron NATO-ja. Kovacevski është ndalur edhe te pasojat ekonomike që mund t'i shkaktojë sipas tij lufta në Ukrainë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit tonë atje Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në një fjalim drejtuar qytetarëve ka folur për gjendjen në Ukrainë dhe pasojat e mundshme mbi gjendjen e sigurisë dhe ekonomike ndaj këtij vendi. Kovacevski ka dënuar agresionin rus në Ukrainë që sipas tij paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në botë.
Vojenata agresija në Rusia protiv Ukrajina, ku e veqë odnese mnogu čoveshki životi, e qinë ku i silno go osuduame.
Agresioni ushtarak i Rusis kundër Ukrajinës, i cili tashmë ka marrë shumë jetë, është një akt që ne e dënojmë me forcë. është shkelje e ligjet ndërkombëtar dhe kërcënim për sigurinë euroatlantike. Ne së bashku me aleatët kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive. Shekulli 21 duhet të jetë shekulli dialogut dhe jo i luftës, ka thënë kryeministri Maqedonas. Kovacevski ka theksuar se gjendja e sigurisë në Maqedoninë e Veriut është stabile dhe për momentin nuk ka asnjë kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë dhe stabilitetin e saj.
Gregjanit e treba da se spokojni, bideći kako členka na NATO, nije uživame i možeme da smetame na zaštitata.
Qytetarët duhet të jenë të qetë sepse si shtet antar i NATO-s ne mund të llogarisim në mbrojtjen që ofron alianca më e fuqishme ushtarake në botë. Edhe pse dëshira jonë është të shmangim situata të tilla, megjithatë në kushtet të tilla të destabilizimit të madh të sigurisë, e kuptojmë se sa e rëndësishme është të jesh pjesë e aleancës më të fuqishme ushtarako-politike, ka thënë Kovacevski. Sipas tij, sfidë kryesore për qeverinë dhe qytetarët do të jetë kriza ekonomike, andaj edhe ka paralajmëruar qytetarët për vështërsi ekonomike në rast se lufta zgjat më shumë.
Në pogolemite pritësitë që stojnë pred nas, se ekonomski, porodi vojnit e dejstvia në Rusia për tiv Ukrajina.
Sfidat e më të mëdha me të cilat e përballemi janë ekonomike. Për shkak të veprimeve ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës, kriza globale energjetike dhe ekonomike tani po thallohet. Na pret një vit i pasigurt ku do të vuajë ekonomia në Evropë dhe në botë, ka deklaruar Kovacevski. Kjo krizë është një sfidë e madhe, por ju siguroj se mund ta kapërcejmë dhe do ta kapërcejmë me përpjekje të përbashkëta. Dua të theksoj se qeveria do të punojë me përkushtim për të mbrojtur ekonominë, standardin tuaj të jetesës dhe çdo qindarkë e buxhetit do të drejtohet për ta bërë më të lehtë kalimin e kësaj periudhe të trazuar të historisë sonë të përbashkët, ka deklaruar Kovacevski. Maqedonia e Veriut i është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, ndërsa ka shprehur gatishmërinë që të ofrojë të gjitha kapacitetet e saj për veprimet ushtarake apo masa tjera në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se për zhvillimet e fundit në Ukrainë mund të përcjellni blogun ton direkt në webfaqen ton europaelir.org. Në faqen ton në internet mund të gjeni në fakt të gjitha informacionet nga zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Na përcjellni edhe në llogarit Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.